მოგესალმებით. დღეს ჩვენი სტუმარი არის ირაკლი ქოჩიაშვილი, იგივე თერიკა, და მასთან ერთად ვისაუბრებთ ქართულ ჰიპ-ჰოპზე. მოგესალმები.
მოგესალმებით.
მადლობა რომ მოხვედი ჩვენთან და გამონახეთ რომ.
მადლობა რომ მომიწვიეთ.
როდის და როგორ მოხდა შენი და ჰიპ-ჰოპის კავშირი ერთმანეთთან? შენ სიმ ადამიანების რიცხვში ხარ, ვინც რეპის მოსმენა თუფაქით დაიწყო თავის დროზე?
სამწუხაროდ თუ საბედნიეროდ, მე მაინც ვთვლი რომ საბედნიეროდ, არავარ ეგ მაგ კატეგორიას არ მიეკუთვნები, რომელმაც თუფაქით დაიწყო მოსმენა, იმიტომ რომ შეიძლება ითქვას რომ გამიმართლა, იმიტომ რომ მამაჩემი ხშირად დადიოდა გერმანიაში და აი ბევრი კასეტები ჩამოიტანა ერთხელ რა, და რაღაცებს რომ უსმენდი ძირითადად გერმანული რაღაც მუსიკები იყო, და ერთი კასეტა რომელიც ჩავრთე მომეწონა ყველაზე მაგრად, და ეგ მანდიყო ჰიპ-ჰოპი და იყო Soul Essence-ის პირველი, ანუ Chapter 1 ესე ქვია მაგ ალბომს, და ანუ იქ არ იყო კონკრეტული რეპერი და კონკრეტული შემსრულებელი ან კონკრეტული ჯგუფი, ეს იყო ანუ კოლექტივია, ანუ ლეიბლის თუ პროდაქშენის ერთობლიობაა, და 10 თუ 12 ტრეკია გაერთიანებული, და ეს ჩემთვის დღემდე საყვარელ ალბომად რჩება ეს ალბომი, ასე რომ ვთქვა.
გასაგებია. აი პირდაპირ შენი შეხება როდის ხდება უკვე ჰიპ-ჰოპ და როდის იწებ თავად წერას უკვე ტექსტებს? და
ანუ სადღაც 15-16 წელს ვიყავი, როცა რაღაცის დაწერავს ცადე, და ეს რა თქმა უნდა სასაცილო იყო მაშინ, რაღაც მაშინ მოდაშიც კი სხვა რაღაცეები იყო, იმიტომ რომ აი ზოგს რაღაც ძველ ბიჭობა უნდა და ზოგი ისრო და ზოგი რაღაც, და მე ანუ ჰიპ-ჰოპით ცდილობდი ასე რომ ვთქვა სოციუმში თავის დამკვიდრებას, და რავი ამდენად გამომივიდა, არ ვიცი.
გავლენა ვისი იყო მაშინ იმ პერიოდში მაინც?
გავლენა ალბათ რავი, ალბათ უფრო ის ნიუ-იორკული ჰიპ-ჰოპის გავლენა მქონდა, უფრო ნოტარიუსი იყო და ეგეთი ჯგუფი, ეგეთი შემსრულებლები, ვიდრე ისე დასავლეთ. დღემდე არ მომწონს დასავლური ჰიპ-ჰოპი, ანუ ეს თუფაკი და ვესაიდური რაღაცები, გენგსტა და რაღაცები, დღემდე არ მომწონს. მაინც უფრო ანუ საიდანს ჰიპ-ჰოპი წამოვიდა ის ადგილი უფრო მომწონს, და იმ მათი ჰიპ-ჰოპი უფრო მაგრად მევასება.
აჰა, გასაგებია. რეპი არის ერთგვარი პროტესტის მუსიკა, ხო? ვრაზე არის შენი ტექსტები, და ერთი ძალიან ალბათ მნიშვნელოვანი არის კიდევ ის, რომ რამდენად გადამდები არის ეს შენი პროტესტი, და მეორე მხრივ რამდენად გასაგები არის სმენელებისთვის.
რავი, ჩემი ტექსტები ძირითადად სოციალურია, და ჩემი პროექტიც იყო სოციალური ნაგავი, ნუ ჩემი ქალაქის პროექტში და რაღაც ასე თქვა წვრილი მიმიზღვის, და ანუ სოციალურია, რაღაც პონჩი აიტაცა ხალხმა და კონკრეტულ, ანუ კონკრეტულ სოციუმს აწუხებს ეს ყველაფერი, შეიძლება ითქვას, იმიტომ რომ მადგას აპროტესტებელს, როცა ვიღაც აპროტესტებს და კარგად აკეთებს ამას, უკვე ანუ მოსაწონი ხდება ვიღაცეებისთვის, და ანუ მოსაწონი უნდა ვაკეთოთ ჩვენ.
კრიტიკა რამდენად არის ხო?
კრიტიკა არის, ოღონ ჯანსაღი.
როგორია ეს კრიტიკა?
ჯანსაღი არ არის, თორე კრიტიკა ზოგადად კარგია, როცა კრიტიკა მოდის და მისაღებიც უნდა იყოს ყველასთვის უბრალოდ, და ჯანსაღი არ უნდა იყოს, ან უნდა იყოს უფრო სწორად, და იმიტომ რომ არსებობს კიდე კატეგორია, რომლებიც რაღაც ცოტა რაღაც ისე სკეპტიკურად უყურებენ ამ ყველაფერს, და აი ვერ, ანუ არ არიან თან ინფორმირებული, ვერ ხვდებიან რა არის ჰიპ-ჰოპი, ანუ რეპერი ხარ, აუ მიდი აბა ერთი გარეპერა, ეს ხშირად ყოფილა ხოლმე ესეთი დასმული კითხვა, ანუ ჩათვალე იგივეა, რომ აი დიჯეი, აა დიჯეი ხარ, ზმა მიდი აბა ერთი გადაიყვანე რა. აი ხო სისულელი გამოდის, ანუ რომ, მაგრამ ეხა უკვე რაღაც ინფორმირება მეტი აქვთ ადამიანებს, იმ ახალგაზრდებსაც, თუნდაც ინტერნეტი არ არის, და უკვე ხვთებიან რა არის კარგი, რა არის ცუდი, და როგორ უნდა მიუდგე ამ თუ იმ ჟანრია თუ რაც არის რა, და ეხა უკვე მისაღებია ვიღაცეებისთვის.
იცი რა, გუშინ ვნახულობდი შენს ვიდეოებს YouTube-ში და აქ ძალიან ბევრი ნახვა. რეალურ ცხოვრებაში ეს რამდენად აისახება? დღეს ჰიპ-ჰოპი რამდენად შემოსავლიანია და შემოსავლის წყარო არის შენთვის ის საქმე, რასაც შენ აკეთებ, თუ რაღაცებს კიდე სხვა რაღაცებსაც
აკეთებ? სხვა რაღაცებსაც ვაკეთებ, მუშაობ შეულებრივად როგორც ყველა ადამიანი, ოღონდ დამატებითი შემოსავალია უფრო, ანუ ჰიპ-ჰოპი და ზოგადად ესე მგონია რომ მუსიკა საქართველოში ვერ გახდება, ანუ შემსრულებლისთვის მისი პური, ასე რომ ვთქვა რა, ანუ ვერ გარჩენს, თორე შეიძლება რაღაც სიტყვაზე ვიძახი, ჰონორარი წახვიდე და რაღაც კარგი დინამიკები იყიდო, ან რაღაც მსგავსი, მაგრამ ხო მიკროფონი იყიდო, ან რაღაც, ან დამატებითი შემოსავალია რა, შეიძლება ითქვას. აი, იმიტომ რომ ალბათ ბაზარი არ არის ჩვენთან, ანუ ისეთი, რომ ანუ ძირითადად ხო ჩვენ ახ მიჩვეულები ვართ ყველა, რომ კლუბური ცხოვრება უფრო ასე ვთქვა დაკოქილია საქართველოში. კლუბში კიდე MC და ჰიპ-ჰოპი ნაკლებად აინტერესებს და იქ მისულ საზოგადოებასაც, ანუ არძის იქ მისული საზოგადოებისთვის, იმიტომ რომ ვიღაცა ამფეტამინის ქვეშ არის რაღაცეები და აი გიჟგავს და არ უნდა ეხა შენი ჰიპ-ჰოპი და რაღაც ძიმე მუსიკა ურჩევნია რაღაც მოუსმინოს ტექნოს და ესე გაერთოს რა, და ალბათ მაგის ბრალია რა.
თუმცა ჩვენ ეთერს გარდაც ქონდა ამაზე საუბარი, რომ კლუბური მუსიკის გარდა ჰიპ-ჰოპიც რაღაცა წინ არის ხო წამოსული, შედარებით წინა,
კი შედარებით წინ არის სხვა ჟანრებთან,
ახლა
სხვა ჟანრებთან, ახლა კლუბური მუსიკა და ჰიპ-ჰოპია დღეს მე ჩემი აზრით აქტუალური,
გასაგებია, ანუ ხო
გასაგებია რა თქმა უნდა, კლუბური მუსიკა, ანუ ეს ტექნო გასართობია, რომელთაც ერთობა საზოგადოება, და ჰიპ-ჰოპი არის, ანუ მათი გას, ანუ გასაგებია უფრო ჰიპ-ჰოპს მოუსმენს და იკაიფებს ტიპი. თუ კლუბში მიდის მოუსმენს ტექნოს და ამით იკაიფებს რა. თუმცა ხშირად ხდება ხოლმე, რომ კლუბშიდაც იგივე ეს ტექნოს მსმენელიც ხშირად კაიფობს ჰიპ-ჰოპით და ეს ეხა ამ ბოლო ხანებში წამოვიდა და ძალიან მივესალმები ამ ყველაფერს.
კლუბები ახსენე შენ და რამდენად არის სივრცეები დღეს საქართველოში და რამდენად აქვს თვითონ ჰიპ-ჰოპ არტისტს შესაძლებლობა იმისა, რომ ეს თავის შემოქმედება მსმენელამდე მიიტანოს რაღაცნაირად.
მსმენელამდე რომ შენი შემოქმედება მიიტანო, ამისთვის ყველაფერი გაქვს საქართველოში, ელემენტარული არსებობს სოციალური ქსელები და არა, ანუ თუ სიტყვაზე მე როცა 15 და 16 წელს ვიყავი და სიმღერის ჩაწერა მინდოდა და ვიღაცებს გაგონილი მქონდა, რომ სტუდია ქონდა ან მიკროფონი და რაღაც ქონდა სახში, რომელსაც შეიძლება სიმღერა ჩამეწერა და ვეხვეწებოდი ამ ფულს, ჩალიჩობდი შეიძლება ითქვას, რომ ჩამეწერა რაღაც და ანუ პროდუქტი შემექნა და მეორე ვიღაცებისთვის დისკებზე გადამეწერა. ეხა უკვე შეგიძლია რაღაც $150 ჰომ სტუდიო, ასე რომ ვთქვათ, მოხოდო სახში, მიხვიდე, ჩაწერო ტრეკი, რაღაც დააბალანსო თუ გაქვს ამის ლეველი, ასე რომ ვთქვათ, და ჩაოლოდა დადებს სოციალურ ქსელში YouTube-ია, SoundCloud-ია, რავი 1000 რამეა და მიაწვდნენ ხალხს და ვიღაცები მოусმენენ, მაგრამ მაინც ამ ყველაფერს, ან შემოსავლის წყაროზე მივდივართ, ისე ამით შემოსავალს ვერ მიიღებ ვერანაირს. ამიტომ ყოველთვის იმას ვიზახე, რომ პროდუქტი უნდა ქნა ისეთი პროდუქტი უნდა გააკეთოს ადამიანმა, რომ თვითონ პროდუქტმა გახადოს პროდუქტიული ადამიანი და მოთხოვნადი. არ არის ესე, რომ აი მე სიტყვაზე 10 ტრეკს წერ და რატო არ მეძახის რადიო, რატო არ მეძახის ტელევიზია, რატო არ მეძახის კლუბები და რატო არ მაქვს ლაივები, რომ გულწყდებათ. ეს ეგრე არ არის. შენ სანამ არ შექმნი ისეთ რაღაცას, რომ მოთხოვნადი იყო, მანამდე არაფერი არ გეშველება, არც შემოსავალი გექნება და არაფერი არ გექნება.
პროექტების შესახებაც რო გვითხრაი, ერთ-ერთი პროექტი რაც მახსენდება ჩვენ ეთერს გარდაც ქონდა ამას საუბარი, ეს იყო ერთგვარი რაღაც ჯგუფისა არ იყო ხო, ბაზაზე მაქვს საუბარი ხო, რაღაც
ეს იყო კი, ან მეგობრებმა რომლებმაც რაღაც ერთად ეცადეთ რომ შეგვექმნა სტუდია და შევქმენით კიდეც, ეს იყო რამოდენიმე ტიპი, რომლებმაც ასე ვთქვათ შევკარეთ ჩვენი ყველაფერი პროდუქტი და ნუ ერთი სახელის ქვეშ გამოვდიოდით, ან სტუდიის სახელის ქვეშ, ლეიბლიც არ ერქვა, უფრო გაერთიანებული ჯგუფი იყო ხალხის რა, შეიძლება ითქვას.
დღეს ხარ უკვე როგორც იცი კაკაზი ჯასთან ერთად ხო, რაღაც პროექტზეც მუშაობთ ხო?
ჩემი ცალკე პროექტია ძიმე წაინტი კატეგორია.
შესახებაც, იმიტომ რომ ფიქრობ აინტერესებს ფენას რა, რას ნიშნავს საერთოდ
ეს ძიმე? ძიმე წაინტი კატეგორია. ეხა
რაზე არის თქვენი ტექსტები?
რა თქმა უნდა,
გასხვავდება შენი თქვა სოლო რაღაცა მუსიკისგან?
ანუ იგივეა ჩათვალე, ოღონდ უბრალოდ ორი ადამიანი ვამბობთ ერთად სათქმელს რა. ანუ ძიმე წვენთი კატეგორია ჩამოვიდა, დაიბადა ახალი წლის წინადღეებში, ეს იყო 2014 წელი თუ რაღაც, როცა 2015 შემოდიოდა, იმიტომ რომ ერთმანეთს მივწერეთ რაღაც რაშვები როგორ ხო, მეგობრობდით მანამდე, დღეს ჩვენი ოჯახის წევრები ვართ და მქონ კონდა ამაზე საუბარი, რომ აშვები ახალწელს არ ერთი ახალი წლის დედას და ეგრე კონდა და ანუ გავაკეთეთ უცებ ტრეკი ამაზე, რომ ახალი წლის დედას. და რავი, რომ დავდეთ თან მაშინ ორივენი ცოტა ძიმე წონეთი ტიპები ვართ რა და დავარქვით ძიმე წონეთი კატეგორია და იმის შემდეგ რავი რამოდენიმე კლიპიც, რამოდენიმე რა ორი კლიპი გვაქვს, რამოდენიმე ტრეკიც გვაქვს. რომელიც ჯერ არ უნახავს სოციალურ ქსელს და ასე ვთქვათ სმენელს, მაგრამ რავი მალე ყველაფერი კარგად იქნება. ჯერეთ კონცერტებზეც კი ერთად გვეძახიან, იმიტომ რომ რავი უფრო საინტერესოა.
იცი რა მეტეს აი ბოლოს კიდე ვარ თქვი გასულები და ზოგადად ქართულ ჰიპ-ჰოპზე რომ მითხრა 1-2 ისე იტყვით და რამდენად კონკურენტ უნარიანი არის გარემო ჰიპ-ჰოპში, ანუ კონკურენცია მაღალი არის?
კონკურენცია, ანუ არ არის ზოგადად ბაზარი არ არის სიმხელა საქართველოში, რომ ესეთ კონკურენცია იყოს რა. ანუ კონკურენცია შეიძლება, ანუ არც თუნდაც კლუბი რო ავიღოთ, კლუბისთვის მომგებიანი ის უფრო არის სიტყვაზე ვიზახი 10 ტიპი რო გამოვა და 10 ტიპის ლაივი ვიდრე ერთის, იმიტომ რომ 10 სიტყვაზე 10 კაცი ხომ მოყვება და უფრო მეტი ხალხია ეს რა და კონკურენცია ამის გამო არ არის ჩვენთან, იმიტომ რომ ანუ ვერავინ ვერ შეულობს იმდენ ფულს, რომ რაღაც კონკურენცია ხდებოდეს აქ. უფრო რავი, ალბათ სმენელში უფროა კონკურენცია, რომ სმენელის
რეპერებს შორის თავად რაღაცა ისეთი მეგობრული დამოკიდებულება და კოლეგიალური უფრო ვიდრე
დამოკიდებულება, იმიტომ რომ ანუ ბევრიც არა ვართ ის კარგი ჰიპ-ჰოპის გამკეთებლები, ასე რომ ვთქვა საქართველოში და ვინცა ვართ ერთმანეთთან კარგი ურთიერთობა გვაქვს, კოლაბორაციებიც არის იქ, რაღაც ინსტრუმენტალების გაცვლაც მიდის და ერთად მუშაობაც მიდის რაღაცებზე და სიტყვაზე ვიცი რომ აქ იმას სტუდია და მან სიტყვაზე მაგ მე სტუდია, ას მე არ მეუნები უარს იმას მუშაობაზე და არც ის არ მეუნება უარს იქ მუშაობაზე და ეს ანუ მეგობრული დამოკიდებულება უფრო, თუმცა არიან ვიღაცები ვინც არ გამოხდებიან და მე ვარ და ჩემი ნაბარი
ხო არიან ეგეთები ხო ალბათ ყველა პერიოდში. მადლობა დიდი, მსმენელს შევახსენებ რომ ჩვენი სტუმარი იყო ირაკლი ქოჩიაშვილი, იგივე თერიკა, ჩვენ საუბრობდით